Aș vrea să vă ridicați pentru a citi ceva din Sfânta Scriptură, Cuvântul lui Dumnezeu. Matei, capitolul 5, începând de la versetul 27. Lucrul pe care voi le știți așa de bine. Credem noi că dacă citim uneori un text care probabil că nu se știe, nu se cunoaște atât de bine sau nu se predică din el așa de des în biserici, atunci o fi ceva. Și căutăm uneori, dragii mei, doar de dragul de a fi niște oameni care aducem lucruri noi, să facem tot felul de chestii pentru a vă impresiona. Vreau să vă spun că am venit cu toată bucuria la voi, având în vedere că am fost la alegeri, am ales să vin în această dimineață aici, chiar dacă a trebuit să călătoresc noaptea cu mașina, de dragul Domnului Iisus Hristos și pentru că iubesc lucrarea cu tinerii. Și vă iubesc așa de mult încât nu-mi doresc să vă impresionez. Nici n-am cu ce, nici nu vreau să vedeți înaintea voastră un om sobru, dar aș vrea să înțelegeți că cel mai important lucru pe care putem să-l facem noi în casa lui Dumnezeu e să acordăm atenția cuvenită cuvântului Dumnezeu, să fim sinceri, să fim transparenți și să rugăm pe Domnul Dumnezeu să ne vorbească. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești, dar eu vă spun că orice cine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Dacă deci ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l și leapă-l de la tine, căci este spre folosul tău, să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghienă. Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, tai-o și leapă de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghienă. S-a zis iarăși, oricine își va lăsa nevasta să-i dea o carte de despărțire, dar eu vă spun că orice cine își va lăsa nevasta afară numai din pricină de curvie, îi dă prilejul să prea curvească și cine va lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat, prea curvește. Vă rog să le ocupați locurile. Dragii mei, vreau să vă spun că m-am bucurat de mesajul pe care l-am ascultat înainte. Sigur că o să încerc, acum auzind mesajul, a fost bine că l-am auzit și am prins parte din el, n-o să vorbesc tot de aceleași lucruri. Însă pentru cei care n-ați înțeles, poate pentru unii slujitori un pic mai conservatori, așa ca și mine, vreau să vă spun că e aproape imposibil, dacă e sincer, să vorbești despre subiectul acesta care leagă de ochi și să n-atingi punctele pe care fratele Emanuel le atingea mai înainte. Sigur, cred că a fost mult mai pregătit decât mine, acum probabil că vă doriți să vedeți care e viziunea, care este punctul de vedere a unui frate păstor. Și sigur și eu o să vorbesc deschis cu voi. L-am văzut documentat foarte bine pe fratele Emanuel și Domnul să-l binecuvânteze. Mă bucur de timpul acesta. Spunea jos că, nu știu, ar fi foarte greu să fie păstor, așa este. Uneori trebuie să venim cu mesaje diluate înaintea voastră. Nu o să vă țin prea mult, dragii mei, pentru că nu vreau să vă consider în această zi victime. Adică eu sunt Nelu Popele, ați văzut acolo numele meu pe proiector și trebuie să stați să mă ascultați. Că dacă nu mă supăr și cum am venit de la 112 km, atunci e problema mare. Nu e nicio problemă, dragii mei, noi suntem slujitorii voștri. Bucurați-vă în perioada aceasta de dinainte lucrării de pastorație, voi cei care slujiți, că după aceea e tare greu. Uneori călătoresc și vin tot în grabă, în ultima vreme tot în grabă. Mi-am propus să fiu mai atent cu bucșele de la mașină, mai ales având în vedere faptul că nu-i mașina mea pe drumuri și nu reușesc niciodată. La un semafor mă închei la mâneca dreaptă. La celălaltul, la cea stângă, după aceea când mai prind unul dintre Oradea și Arad, mai întai unghiile de la mâna stângă și tot așa. Obișnuim să facem multe lucruri în grabă și când vede diavolul că a reușit să ne grăbească, să fim dați așa pe rapid, credem noi că e bine. Uitați-vă la momentul în care omul lui Dumnezeu, Iacov, pleacă de acasă. Face o promisiune înaintea lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte ce s-a întâmplat la Betel? Doamne, dacă Tu mă vei ajuta să merg încolo, să vin încoace, dacă îmi vei da pâine să mănânc, dacă o să reușesc să mă întorc chiar înapoi, atunci, zice el, o să-ți dau, o să fac. Vă aduceți aminte? Totul a fost expeditiv atunci. A fost un moment în care Iacov a trebuit să spună, auzi, așează-te cu răbdare, stai atent, ascultă cuvântul lui Dumnezeu, nu așa totul expeditiv. Expeditiv s-a rugat înaintea lui Dumnezeu, expeditiv a pus un altar, nu acolo, peste tot, ne zice cuvântul lui Dumnezeu că el a pus stâlpi de aducere aminte. N-a pus un altar acolo la Betel, vă mai aduceți aminte? A luat piatra pe care a dormit, ce să mai caut el altă piatră, interes pentru o altă piatră, să fie mai faină, că doar o dedic Domnului, nu. Aia care l-a bătut la ceafă o noapte întreagă, aia a luat-o și-o pus-o întors-o invers, puțin un de lemn și-o zis, ăsta e un stâlp de aducere aminte. Și acum noi am început să anticipăm stâlpii aceștia de aducere aminte. Nu? Nu numai că îi punem în urma noastră, dar îi punem și înainte, nu? 2010. Ce ți-ai dorit în anul 2010? Nu? La sfârșitul anului 2010 deja ridici un stâlp de aducere aminte. Până aici Domnul a fost de partea mea, Doamne. Mi-ai dat mașina pe care am dorit-o. Pentru 2011 deja n-avem răbdare, înțelege, să treacă anul. Deja punem stâlpul de aducere aminte înainte. 2011, elicopter Apache. Mulțumesc frumos! Pentru că suntem așa expeditivi în ceea ce facem noi, suntem dați pe rapid și nu ne place, înțelegeți? Ne plictisim când cineva vine să despartă firul de păr în pat. Ne place lucrurile astea, repede. Spune ceva care să ne impresioneze, să mâncăm, să plecăm și la ora 18, dacă nu te comporți rău cu noi, atunci mai venim aici. Dragii mei, trebuie să ne așezăm, trebuie să fim corecți, trebuie să lăsăm pe Dumnezeu să pătrundă adânc în inima noastră. Trebuie să-i deschidem porțile. Că între om și Dumnezeu nu există o altă ușă. Între om și împărăția lui Dumnezeu nu există o altă ușă decât cea despre care vorbește cartea Apocalipsei. Ușa la care bate Domnul. Iată, eu stau la ușă și bat. Și e tocmai în inima noastră. Asta ne desparte pe noi de împărăția lui Dumnezeu. La ușa aceasta o să batem noi, dinăuntru nostru. Și Domnul va fi plecat cu mireasa Lui. De aceea îmi doresc în această zi să înțelegem că avem nevoie de răbdare și mă rog ca Domnul să ne dea și vouă și să-mi o dea și mie. Știți că și eu am nevoie de răbdare când predic? Când văd oameni protestând în biserică, mă rog lui Dumnezeu să-mi dea răbdare. Văd că oamenii n-au răbdare să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă atitudinea aceasta mi-o transferă și mie, atunci și eu sunt la fel. Nerăbdător să-mi gat predica, înțelegeți? Să o închei ca să nu vă plictisesc. Există două moduri de a protesta în biserică atunci când cineva predică. Un mod este cel pe care îl știți cu toții, la urmă, nu? Când zic, frații, am încheiat cu bine și ei zic, amin, tare de tot. Și celălaltul este un protest mut, ăsta e unul așa, de intensitate, sonor. Știți care e protestul mut, nu? Când văd oameni așa, îmi dau seama că are dreptate când a zis un alt frate ce că la biserică e greu să dormi în costum, ar fi bine să-ți iei și pijamalele când vii. Dragii mei, mă uit la cântările noastre care le derulăm așa de rapid, mă uit la viața noastră, la modul cum citim Biblia, ne punem seara, nu? Dacă stăm în fața micului ecran sau... Interesant, te uiți la pozele de pe Facebook a nu știu cui, dacă ai sute, veni cineva la mine, ce e extraordinar, zice, nu știu, 30 sau 40 de prieteni avem în comun. Eu am primit un telefon, avea Facebook, nici nu știam, nu mi-am întrebat fetele, mă, ce-o? Eu am crezut că ele nu știu. Ce-o fi cu ăsta, cu Facebook, nu știu, hai să-mi fac ceva vreme. Și m-am pus și parola și nu știu ce, m-am înscris acolo, hop, am și eu Facebook. După aceea am văzut că de fapt toată lumea știe de Facebook. Și am zis, dar la ce-o fi bun? Că până te uiți la vreo 500 de prieteni și în fiecare zi nu trebuie să le citești la toți comentarii, ce-o mai zis cu tare la poza cu tare, ce-o mai înțelegeți? Doamne, am zis, dar când ai timp de așa ceva? Ei, când e vorba de un Facebook sau de altceva, nu ne vine somnul. Când iei Biblia, nu? Mai nu poți să încerci să închei seara așa ca un păgân. Trebuie să iau Biblia să citești ceva din ea, nu? Credem noi că așa cantitativ dobândim neprihănirea noastră, nu? Cantitativ. Dacă, mai ziceam mai des treaba asta, nu? Dacă aia la mână, nu? What would Jesus do? Și curea Playboy? Deci atunci, dar Domnul trebuie să te mântuiască, totuși ai ceva, nu? Din Dumnezeu, ui ceva. Și te pui seara să citești din Biblie și nu știi pe la ora 2 noaptea, 3 noaptea ce bătătorește așa de tare coastele și tragi Biblia, nu? Dacă ar putea cineva să vadă ce e pe tine, numai, nu explicați, că ai Biblie cu explicații acum, mă explicați-le pe coaste la tine. Ori, dragii mei, atunci când citim cuvântul lui Dumnezeu,
Atunci când stăm înaintea lui Dumnezeu, trebuie să stăm într-o atitudine în care să ne abandonăm în mâna lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, să uităm de noi înșine. Nu vă aduceți aminte de momentul acela în care Iacov a văzut fața lui Dumnezeu? Momentul acela în care s-a luptat și cuvântul lui Dumnezeu până la dimineață, cu un om, zice cuvântul lui Dumnezeu de câteva ori în text, cu un om. Că s-a văzut singur și a zis, dacă aș găsi ceva persoană acum care să fie aici, aș face așa să fie ca și tata, ca și mama, să mă rog împreună, am nevoie de cineva care să stea aproape de mine. Și a uitat de el până la dimineață, dragii mei, că în prezența lui Dumnezeu pierdem noțiunea timpului. Nu? N-ați vrea o atitudine dumnezeiască atunci când stăm în casa lui Dumnezeu? Să ne sfințească Domnul. Dar dacă rapid, de mai departe, 1, 2, 3, 4, la urmă se obișnuiește așa la serviciile noastre divine. Am ajuns cu ajutorul lui Dumnezeu la capăt. Bine că nu a murit nimeni. Am citit ce scria un frate păstor baptist. Recomandat și atunci când vă grăbiți, ar fi bine la volan să cântați cântări de laudă. Când sunt eu așa de nervos, ce cântare de laudă aș putea să cânt? Din asta penticostală, că eu sunt penticostal, pe ale lor nu le știu. Când mergi așa în afara orașului, nu la o viteză regulamentară, zic de 90 la oră, poți să cânti cântarea aia penticostală. Ah, cât mă simțesc de bine când e Domnul lângă mine. Și la 110, ce mai? Aici poți să cânti deja, nu mergi de la mine, Iisus, strigă inima. Adică încep să lași îngerii în spate. Dar la 130 la oră ce ai mai putea să cânti, nu? Cum am venit eu acum, am apreciat fratele, dar ce bine ai venit. Sigur, am plecat cu întârziere de la Arad, dar ce bine, a trecut de Salonta. Extraordinar, să mă ierte Domnul, că plin drumul de semafoare. N-am stat totdeauna să facă verde. Dar la 130 ce ai putea să cânti? Eu eram prea departe de Domnul. Și la 150? Nu? Că ne place acum. Altădată am condamnat pe alții care mereau cu 150, acum mi se mai întâmplă și mie. La 150 ce ai putea să cânti? Poate e refrenul acela, aș vrea să zbor, aș vrea să zbor. Și la 170 nu mi s-a întâmplat, s-a place, nu? Și eu și fiicele mele, cunoaștem o tânără care atunci când se urcă la mine mașină, ce lasă geamurile jos și dă drumul la muzică tare. Și bagă viteză. La 170 nu mai rămâne nimic altceva de cântat decât frumos e câmpul verde cu ierburi și cu flori. Dragii mei, astăzi vreau să vorbesc ceva la acest seminar și nu voi fi prea lung. L-am numit ochii prizonieri a unei culturi bolnave. Ochii tăi pot fi niște prizonieri a unei culturi bolnave. Probabil că vă gândiți la notele voastre slabe. Unde știi, nu, că te uiți prea mult la televizor? Uită-te la note! De unde știi că ar trebui să o lași mai moale, ca să zic așa, cu internetul, cu Facebook, cu mass, cu nu știu ce? Uită-te la restanțe dacă ești la facultate. Un băiat a zis tatălui său care dispunea de bani, tată, uite, am probleme la școală, facultate, știi cum e, n-ai putea să tragi niște sfori pe acolo ca să cești. Prima sfoară care o să o trag, zice, uite, e cablul de la televizor. Există o vreme, dragii mei, în care, în cultura asta bolnavă în care trăim noi, ochii noștri se pot îmbolnăvi. Și ne îmbolnăvim așa de tare, dacă cu ăștia nu vezi bine, atunci ce să zice? Nu a fost nimic, zice, la casa lui Dumnezeu. Au făcut și ăștia conferință despre televizor, bla, 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 cum zicea Emanuel aici, am auzit multe lucruri, s-au vorbit, da, informație multă. Nu a fost nimic, dar ce ai vrea să fie? Înțelegeți? Când cu ochiul nostru nu mai vedem rolul normal și divin, dacă pot să zic așa, al lui Dumnezeu pentru biserică, pentru casa lui Dumnezeu, dacă cu ochiul tău nu mai vezi treaba aceasta, deja ești pierdut. Într-o biserică mult mai mare, dar în aceeași tip de construcție ca și a dumneavoastră, spuneam fraților, la Baia Mare, așa au și ei, unul mi-a zis înainte, ce eu deja anticip tot ce e la biserică. Zic, hai să vedem. Zice, rugăciune, cântare, fanfara, un îndemn, iară cântă corul și după aia predică, amin și am plecat acasă, în slavă Domnului. E bine, nu? Ce cum să fie bine dacă eu știu dinainte? Dar ce ai vrea să facă la casa lui Dumnezeu? Ce ai vrea să facă la casa lui Dumnezeu? Ce am putea face aici, dragii mei? Să ne dăm așa de sus, de la gradene, de a berbelea ca până aici jos, ca să facem ceva deosebit, cum am făcut la conferința noastră, așa de fain a fost. Și de ce? Păi ne-am dat toți de-a dura, de sus până jos. Mai știți vreo biserică unde s-a făcut așa ceva? Ce am putea face la casa lui Dumnezeu, dragii mei? Decât să cântăm, decât să ne rugăm, decât să ne bucurăm, decât să chemăm prezența lui Dumnezeu, harul lui să ne însoțească, decât să ne umplem de lumină. Știți că în lumea aceasta, că vorbim de ochi, putem să avem strălucire încă una angelică? Ia haideți să ne gândim la Fapte, capitolul 6, momentul în care Ștefan stătea înaintea oamenilor, căci noi suntem îngerașii lui Israel, soborul. Nu știu câți au fost la număr, 60, 70, dar ne zice cuvântul lui Dumnezeu că toți s-au uitat țintă la el, toți. Și fața lui a strălucit ca fața unui înger. El avea strălucire angelică într-o lume atât de întunecată. Vreau să vă spun că nu există suficient de mult întuneric, cu toate canalele de televiziune, cu tot internetul, cu tot sistemul de comunicare, nu există suficient întuneric în lumea aceasta, în universul acesta, ca să înnăbușe lumina pe care a lăsat-o Iisus Hristos. Lumina pe care Domnul Dumnezeu o pune în noi e mai puternică, mărit să fie Domnul. Dragii mei, ne uităm astăzi în cuvântul lui Dumnezeu și vedem că Biblia ne spune că de ne face ochiul nostru drept să cădem în păcat, ar fi mai bine să-l scoatem. Acum nu mai sunteți la sala de mesă și nu a fost că sandwich-ul nu a fost cu furculiță, nu? Dacă ar fi fost să ne pocăim la seminarul fratelui Emanuel, ar fi trebuit toți la masă, nu? În loc de sandwich-urile alea care erau câte un ou la pachet, câte un ochi, nu? Ochiul tău cel drept. Mă gândesc că toți ar fi trebuit astăzi, dacă am fi îndeplinit cuvântul lui Dumnezeu, să fi venit cu bastonașul alb, nu? Să fi trecut drumul, toți cu bastonul alb să fi venit aici. Dar mă gândesc, Doamne, oare în ce l-am fi ținut, că ce Biblia, că dacă te face mâna ta cea dreaptă să cazi în păcat. Tai-o, lapă-te de la tine, mai bine fără mână, dar în împărăția lui Dumnezeu. Însă, dragii mei, problema nu este nici ochiul, nici mâna noastră, problema este inima noastră, care poate fi rea. Și dacă lăsăm pe Dumnezeu să ne atingă numai ochii, de fapt nici nu o face Dumnezeu. Dacă lăsăm pe Dumnezeu să ne sfințească numai mâinile, nici nu o face Dumnezeu. Dacă lăsăm pe Domnul Dumnezeu să ne sfințească întreaga noastră ființă, inima, sufletul, carnea noastră, trupul nostru, Dumnezeu vine cu puterea Lui. Oare de ce scrie, dragii mei, în Isaia, în capitolul 6, că îngerii serafini au câte 6 aripi? Abundență, nu? 6 aripi. Oare de ce? Știți de ce? Ca noi să înțelegem ceva. Despre ei ne zice cuvântul lui Dumnezeu că zboară deasupra scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Și Domnul îi lasă să uite la ei cu drag. De ce? Pentru că sunt sfinți, pentru că sunt neprihăniți, pentru că nu sunt pervertiți. E ca și cum vin eu de undeva de departe și prima dată mă duc la cea mică. Și mai vine și după aceea cea mai mărișoară un pic și toți copiii, cei mai mici, bineînțeles, că am mai mulți, deasupra mea îi las, nu? Mă bucur că am ajuns acasă, că sunt cu mine, așa și Domnul se bucură într-o intimitate din aceasta de familie, de îngerii care sunt acolo. Dar de ce au 6 aripi? Știți ce vrem să învățăm în această zi? Că sunt aripi din care dai, te înalță până la Dumnezeu în prezența Lui. Și sunt aripi care cu care poate ar fi trebuit să-ți acoperi picioarele sau fața, aripi cu care dacă încerci să zbori, ca jos. Ca muștele care sunt spreiate cu raid. Când dai din aripioarele frumuseții, zici că te înalți, cine sunt eu, că am văzut nu știu unde, de fapt ca jos. Când dai din aripile inteligenței, lumea aceasta e plină de oameni inteligenți, Domnul să-i binecuvânteze. Însă nu există, dragii mei, nu este tot una să vorbești despre inteligență sau despre înțelepciunea pe care o dă Domnul Dumnezeu. Nu-i înțelept omul care știe multe lucruri, e înțelept omul care știe ce trebuie. Și în această zi ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu. Și cred din toată inima, dragii mei, că vom găsi în această zi metoda de ieși din impasul spiritual în care ne aflăm, de ce n-ar trebui să recunoaștem lucrul acesta sau ce ne împiedică să recunoaștem acest lucru. Știți care este invenția generației în care trăim noi? Invenția generației în care trăim noi sunt magazinele second hand. Noi le-am inventat. Știți de ce? Pentru că am devenit o generație pe care specialiștii o numesc generația carbogazoasă sau de rumegători. Știți voi de ce? Cred că nu trebuie să zăbovesc aici ca să aflăm de ce. Asta e generația în care trăim noi. Așteptându-mi fica de la școală, m-am uitat peste gardul școlii, eram în apropiere, aveau sport. Și m-am uitat la colegii ei de clasă, băieți. M-am uitat, alergau, știți, era așa într-un fel de maraton acolo, în jurul terenului de sport. Așa fugeau cei că sunt îmbrăcați în fuste strâmte. Aveam impresia că sunt cusuți între picioare. Și atunci m-am gândit, Doamne, zic, uite de ce sunt magazine second hand astăzi. Noi le-am inventat. Păi cum să nu rămână hainele tale bune, în stare perfectă, când toată ziua stau la televizor, nu? Sau la computer, cu mouse-ul, toată ziua, dar ce manevre mari faci ca să nu ai haine bune? Dar mi-a adus aminte de momentul când eram eu copil. Tenișii mei să mai fie de cineva purtați, nu se putea, că într-o lună de zile ieșa ceva aici prin talpă. Pantalonii mei în continuu micosea bunica. Tot timpul erau descusuți, așa de mare pas dădeam când fugeam. Parcă mă văd pe dealul de la școală venind pe lângă biserică, alergând cu colegii mei. Eram niște cai, tropoteam pe drum, se vedea că ies copiii de la școală. Astăzi, pantalonii pot fi folosiți de două, de trei ori la second hand. E invenția generației noastre. O generație pe care specialiștii o numesc o generație carbogazoasă și durmegător. Stai așa în tramvai, nu? Sau nu știu unde, la liceu, și transpirația tânărului, că e normal să transpiri. Nu mai miroase transpirație. Transpirație așa, cu tendință din asta de chipsuri. Că asta e generația în care trăim noi. Ori, dragii mei, nu vă învățăm astăzi, mă gândeam în timp ce se predica înainte, când ne gândim la bisericile noastre, la tinerii noștri, băgați un gard în partea aia, unul în spate, pe partea cealaltă, fortificați, faceți temniță, pușcărie să fie biserica. Nu la asta, dragii mei, ne referim noi. Când vă spunem și vă vorbim de lucrurile acestea deschis, vorbim despre o lege a magnetismului, a influenței despre care vorbește Scriptura. Mântuitorul Iisus Hristos spunea așa, după ce mă voi înălța la Tatăl, voi atrage pe toți oamenii la mine. Dacă nu te atrage Hristos, puterea Lui, aici în biserică, dacă nu te atrage Scriptura, dacă nu te atrage lucrurile spirituale, să știi că ai fost deja atras de altceva. Și în această zi vorbim și de soluții de a scăpa din gheara celui rău. Dragii mei, mă gândesc acum că până la televizor și până la internet mai avem și altfel de sticlă, nu? Oglinda. Înainte să apară televizorul, înainte să faci contact cu internetul, mai ai un alt ecran în care te vezi pe tine. Nu? Și în momentul în care te vezi pe tine, te gândești să fii mai frumos, să arăți mai nu știu cum, să-și faci părul mai așa, nu? Una dintre fetele mele mai mici, când mă duc la biserică, îmi făceam nu știu cum freza așa mai... Tati vrea să arate mai tânăr. Dragii mei, până la televizor există oglinda. Și vreau să vă spun că în casă la mine o singură oglindă iubesc. Celelalte nu spun adevărul. Cele care mă fac mai pătrățos, mai lat, cu burtă și așa mai departe, acelea nu spun adevărul. Dar am una unde mă opresc înainte să ies din casă. Și când mă uit în aia, aia spune realitatea. Mă face mai înalt, mai subțirel, poate un pic mai tânăr. Aia întotdeauna spune realitatea. Și vreau să vă spun că am intrat într-o competiție în lumea aceasta datorită lucrurilor pe care le vedem. Ești în străinătate. Lucri 10 ani și după 10 ani când vin în biserică, nu ai fi eu cel mai tare din biserică, nu ai fi lider de tineret, nu mă pricep la cântare, nu o să ajung eu niciodată predicator, dar în parcarea bisericii o să fiu cel mai tare, cel puțin 10 ani. Nu mai ia nimeni că eu am investit 20.000 de euro în mașina mea. Ei bine, înainte să continui ideea aceasta, vreau să vă spun că Biblia ne spune să plângem cu cei ce plâng și să ne bucurăm cu cei ce se bucură. Poate am zis invers, știți de ce? Pentru că trăim o vreme diferită de cea de trecut, în care ne bucuram cu cel ce se bucură, nu? A fost prigonit pe vremea comuniștilor și Dumnezeu l-a scos din temniță. Doamne, ce bucurie! Acum, plângem cu cei ce plâng, în sensul că ne ducem la o mormântare, săracul. A murit tata la copiii aceștia în Franța. Au rămas singurei. Plângem cu cei ce plâng. Dar nu mai putem să ne bucurăm cu cei ce se bucură. Știți de ce? Am intrat în competiție cu lumea datorită lucrurilor pe care le vedem. Și vii la biserică. O vezi pe mașina fratelui acolo. 20.000. Aia nu mă las eu. Și atunci și tu ai putea să umbli cu o mașină în care să nu fii ca mine stresat când mergi cu ea. Eu mașina cu care merg acum merg stresat. Știți de ce? Pentru că în loc să fiu atent la trafic, la tot ce se întâmplă, ba chiar să mă uit, oa, ce frumos aici aud pe... Eu tot cu ochii acolo pe ceasul de la bord, care mi-arată cât consum la 100 de kilometru. Și în funcție de asta, tot acolo mă uit mai mult. Așa. Și intri în competiție și vrei să-l întărești pe fratele. Și ai venit, da? 25.000 de euro. Ce mai poți să faci? Iar cel care și-a petrecut ultimii 10 ani în străinătate, pe nu știu unde, vine și el la casa lui Dumnezeu și nu mai poate să roage. M-a luat. 20.000 m-a luat. Înțelegeți? Dar când vezi o mașină mai bună ca a ta în parcare, a trebuit să vii liber în casa lui Dumnezeu, să-ți aduci aminte de versetul acesta, zici, Doamne Dumnezeule, mulțumesc pentru mașina pe care ai dat-o fratelui meu, așa de mult mă bucur pentru ea, Doamne, ca și cum ar fi a mea. Mulțumesc că ai dat-o, putem să fim așa. Nu prea merge. Deci, dragii mei, până la televizor, până la computer, există oglinda. Aveți grijă cum o folosiți. Tot Biblia ne vorbește despre bârna pe care o avem în ochi, dar putem să vedem un lucru minuscul în ochiul apropiului nostru. Dacă ar fi în această zi să mi se pună o întrebare, să primesc la urmă un bilet, frate Popelea, care vi se pare cel mai greu lucru în lucrarea de pastorație vis-a-vis de privit, vis-a-vis de ochi? A zice, cel mai greu lucru în privința aceasta mi-e să tratez un om care e bolnav, care are o bârnă în ochi. Ce înseamnă, cum zice cuvântul lui Dumnezeu, bârnă e grindă. Știi ce e grindă? Nu ceva mare, de cel puțin 3 metri. Un lemn cam așa de gros, de cel puțin 3 metri. Nu? Că dacă îl prinzi de capătul acesta de grindă, să te ajedici pe om cu tot cu... Înțelegeți? Dacă ochii tăi sunt afectați în privința aceasta, când ai o grindă, poate fi orice. Poate fi orice, probleme amintite aici de fratele. Poate fi orice în ochiul tău, bârna aceea. O să observi foarte repede că în jurul tău nu stă oameni. Oameni spirituali nu stă în jurul tău, nu pentru că n-ar vrea ei să stea, dar pentru că ori de câte ori s-au apropiat de tine, tu cu grinda din ochiul tău i-ai fugărit. Te pui în tramvai, nu? Nici unul din biserică nu stă, vin cu tramvaiul, cu firobuzul până aici, nimeni nu stă lângă mine. Păi pe toți îi ții la 3 metri. Bârna poate să fie mândrie, nu? Unde te învârți, la amvon nu încape nimeni. Când te-ai întors așa, l-ai dat jos de acolo, cu grinda. Partea asta, grup de laudă și ei rup corzile la chitară când ai dat una cu grinda aia, nu? Asta e cea mai grea problemă, dragii mei. Că s-ar putea să avem o grindă în ochi și totuși să nu vedem. Ori în această zi, cred că această conferință are și rolul de a ne ruga ca Domnul Dumnezeu să ne sfințească ochii noștri. Textul din Genesa, din capitolul 3 cu versetul 6, a fost așa un fel de motto, nu, pentru conferința voastră din aceste zile. Ci că femeia a văzut că pomul era de dorit. Și atunci când, dragii mei, ne uităm la ceva și când inima noastră se deschide, ce vrem ceva mai mult, vrem ceva mai mult. Ori de câte ori încerc să îndepășesc limitele mele, tot cu propriile mele puteri, când predic, vreau să vă spun că greșesc. Când îl las pe Domnul Dumnezeu să facă ceva, atunci Dumnezeu face. Și nu greșește. Uitați-vă, Dumnezeu a dat omului de lucru în grădina Edenului, nu? Ce-a făcut diavolul? Vreau să vă spun, până momentul acesta de față, momentul pe care l-aveți afișat pe ecran. Vă pun o întrebare. Oare s-o fi uitat Eva în vreo oglindă? Ce ziceți? Dar cum s-a inventat oglinda? Nu? Dar ne vorbește cuvântul lui Dumnezeu că erau și niște râuri acolo, nu? Și până să ajungă la oglindă, s-o fi dus Eva. Cum stă de bine, o văzut, nu? Ce-o fi zis? Hai să individualizez personalitatea mea, că vreau să vă spun că omul n-a fost făcut în betoneră. 3 de paie, 2 de pământ, se face văiuga aceea în care se fac casele vechi, nu? Nu! Omul a fost cântărit. Dacă veți uita la primul verset din Sfânta Scriptură, mi-a atât de drag, mi-a fost în limba ebraică și atât de interesant mi s-a părut subiectul acesta că l-am memorat în limba ebraică. Acolo în limba ebraică sunt 7 cuvinte, în primul verset din Biblie. La început Dumnezeu a făcut cerul și pământul. Și evreii cred, vă aduceți aminte, nu? De cele 7 brațe din sfetnic, nu? Vă aduceți aminte de cele 7 duhuri? Evreii când se uită la cele 7 cuvinte care sunt în versetul de la începutul Bibliei, zic Dumnezeu a semnat aici. Dacă veți face un test psihologic foarte scurt și nu-i, e un test de rutină. Dacă pe o listă acum am scrie 20 ceva de substantive și v-am lăsat vreo nu știu, 5-10 secunde, poate chiar mai mult, din 21 de substantive, ați reține cu siguranță 7. De la 7 încep problemele. Gândiți-vă acum la numerele de telefon. Pe cele care sunt din 7 cifre, avem șanse să le reținem. După 7 cifre, încep problemele. Știți de ce? Pentru că aici, în creierul nostru, Dumnezeu și-a lăsat iscălitura Lui. Diavolul n-are ce avem noi. El se uită la puterea noastră intelectuală, la imaginația pe care o avem noi. Se teme de lucrul acesta, de aceea ne ispitește ca prin noi și prin inteligența noastră să lupte împotriva lui Dumnezeu. Fiți liniștit că dacă un savant a făcut ceva pentru umanitate, a descoperit ceva și e folosit în scop diabolic, diavolul a știut ce face. Dragii mei, se spune că 50% din oamenii de știință care trăiesc acum pe pământ, savanți, 50% dintre ei, lucrează în domeniul armamentului. Diavolul știe ce face. Știe cum să folosească inteligența noastră. El se pricepe la minte și la ispiti. Noi avem valoare, dragii mei. Domnul Dumnezeu a pus valoare în noi. Și diavolul cu lucrurile acestea luptă acum împotriva lui Dumnezeu. Sigur că Eva s-a uitat și ea într-o oglindă, s-a văzut și a zis, vreau să individualizez personalitatea mea. Globalizarea n-a început în 2000 nu știu cât sau în 1900 nu știu cât. Încă din cartea Genesa, de pe vremea lui Nimrod, de pe vremea turnului Babel, a început globalizarea. Dar știți cum a început? Care a fost debutul? Momentul în care oamenii au descălecat, zice cuvântul lui Dumnezeu, mergând de ei înspre răsărit. Uitați-vă aici că mi-e important ce zic eu. Sigur. Sun un telefon. Mă uit, ală cui o fi. Intră cineva, nu? Cineva a zis, singurul care se poartă cu mine cu tandrețe în lumea aceasta e Croitorul. De ce? Ori de câte ori mă duc la el, îmi ia măsurătorile reale. În talie, în înălțime, spun, nu trebuie. Ba nu, trebuie să te măsori. Pe când ceilalți, toți mă măsoară cu măsurători vechi. Știți că oamenii măsoară, nu? Când intră cineva în adunare, toți. De ce crezi că fac așa? Măsori. Haideți să ne uităm la cuvântul lui Dumnezeu. Și acum, dragii mei, la turnul Babel, când au văzut ei cât de bine arată câmpia aceea, cât de capabili sunt ei, au zis, ce-ar fi să individualizăm personalitatea noastră? Să facem aici așa, uite, o piață, să facem aici un turn, în loc să facă o biserică, să ne facem aici un renume, nu? Să ne facem un nume mare pe pământul acesta, decât să înălțăm un nume, cum e numele lui Dumnezeu. Și în momentul în care vrei să individualizezi personalitatea ta, ajungi rău. Pentru că Dumnezeu a zis, haidem să îi împiedicăm. Și când îți spune Dumnezeu piedică, e rău, dai cu barba de pământ, oricât de frumos, oricât de inteligent, oricât de multă școală avea. Când îți spune Dumnezeu piedică, când te împiedică Dumnezeu, e grav. Vreau să vă spun că Dumnezeu întotdeauna ne dă de lucru. Îți place să fii lăudat atunci când faci o lucrare în casa lui Dumnezeu? Îți place să fii lăudat? Ce noi merită să fii încurajat. Vreau să vă spun că mult timp n-am știut cum predic. Bine, rău, mai puțin bine. Nu știu, nu știam. Eram diacon în vremea aceea și într-o joi seara am coborât de la amvon. Și mergând eu așa printre rânduri, la biserica din Aradul Nou, s-a apropiat un tânăr de mine și zice, frate Popelea, ce frumos. Și în sfârșit am zis, îmi spune cineva cum predic. Sigur că m-am gândit că o să-mi zică că bine predic. Și frate Popelea, ce frumos costum aveți. Am învățat un lucru de atunci, știți care? Că dacă îmi dă Dumnezeu onoarea să lucrez pentru El, asta mi lauda. Dacă îți dă Dumnezeu și mai mult de lucru, asta ți lauda pe care o să dă Dumnezeu. Așa știe El să laude. Dar diavolul ce? În ziua în care vei gusta din pomul acesta, din rodul lui, Dumnezeu știe că vei fi mamă. Înțelegeți? Dumnezeu dă de lucru, diavolul vine și laudă. Și dacă auziți laudele diavolului, imediat duceți-vă la Scriptură. Dragii mei, n-am văzut om, n-am văzut tânăr, și eu stau de vorbă cu mulți tineri, uneori tremur, ducându-mă acasă, uneori intru greu în casă, ascultându-i la telefon. N-am văzut încă tânăr care se confrunte cu problema pornografiei, ce am cu problema autoerotismului, ca să-l numesc așa. N-am văzut încă tânăr care să aibă probleme în domeniul acesta, și să n-aibă probleme și cu televizorul și cu pornografia. Mai spunem. Când unul vorbește despre autoerotism, spune, mai spunem ceva, că mai ai de mărturisit. Pe ce să mai am? Spune omule dacă ai venit înaintea lui Dumnezeu. Pentru că primul care trebuie să știe că e păcătos, nu-i păstorul, nu-i Dumnezeu și tu. Vă aduceți aminte de momentul acela cu David? El ar fi putut să mărturisească așa, foaie verde, dar nu-l durea. Păcatul cu Batșeba, nu? Dar atunci când a venit Natan la el și l-a descoperit și când s-a văzut că îl doare cu adevărat, cu psalm, nu? Câtă vreme apăsa mâna ta asupra mea, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Dragii mei, așa trebuie să fim când intrăm în biroul pastoral. Așa trebuie să fim când ne punem pe genunchi înaintea lui Dumnezeu, cu inima plină de durere. La 20 de ani când m-am botezat, vă mărturisesc deschis înaintea lui Dumnezeu, mă durea păcatul meu, îmi venea să urlu, nu mai rezist, nu mai pot. Dragii mei, cu calități de oameni buni, de oameni cu minți, nu scăpăm de lucrurile acestea, de tentațiile acestei lumi. Nu, cu calități de meu sunt un om. Aduceți-vă aminte de Corneliu. Era el un om cu minte. Era el un om echilibrat, da. Cu calități de om cu minte, niciodată n-ajungi pocăit. Nu trebuie să învățăm, nu știu, studii de consiliere în ceea ce privește împotrivirea la păcatul curviei, a precurviei, nu știu, psihologi, parapsihologi, nici vorbă. Un singur lucru vrea Dumnezeu de la noi. Știți care? Să fim plini de Duhul Sfânt. Cum să stai să te uiți la televizor să-ți pierzi timpul când ești plin de Duhul Sfânt? Avem o grămadă de lucruri chiar notate, chiar idei, dar uite și acum mă las călăuzit de Domnul, când mai avem la dispoziție. Dragii mei, să naște întrebarea, nu așa că simțiți să mă întrebați acum. Dar spune-ne odată că de-am venit la conferință, e voie să te uiți la televizor sau nu-i voie? Dar eu să răspund tot printr-o întrebare. Ai timp să te uiți la televizor? Ai timp să te uiți la televizor? Dragii mei, dacă eu aș avea timp să mă uit la televizor, ori aș fi puturos, ori aș fi jegos, ori aș fi incult. Cum să ai timp să te uiți la televizor? Înțelegeți cum se întâmplă? Și care sunt consecințele pentru cel care se uită la televizor, pentru cel care stă tot timpul înaintea computerului de la internet? Un om care se ocupă cu Scriptura, un om care e și harnic, un om care mai merge și la biserică, un om, un tânăr căruia mai pasă și de școală, n-are timp de televizor. Nu se poate, dragii mei, îmbina lucrurile acestea. Și apoi vorbim de o grămadă de alte consecințe. Nu știu dacă v-ați gândit vreodată că a sta înaintea micului ecran vă expuneți la o altfel de boală. Nu știu exact ce fel de boli a mai enumerat aici fratele Emanuel, dar specialiștii vorbesc despre epilepsie. Și că prin anii 1900 și nu mai știu, 1998, pe data de 16 decembrie, într-o țară era desen animat Pokémon. După ce s-a gătat un episod, numai puțin de 500 de copii au fost internați de grabă la spital cu simptome de epilepsie. Nu știu dacă sunteți conștienți de faptul că specialiștii spun de o anumită stare de hipnoză când stai înaintea micului ecran. Te-ai gândit vreodată la lucrul acesta? Să stai într-o cameră întunecată privind o lumină intermitentă tot timpul. Știți că într-o stare incipientă a hipnotizării, se spune că oamenii aceștia din domeniu te pun acolo pe un scaun, îți pun înaintea ta o lumină intermitentă care se aprinde și se stinge și te pune timp îndelungat să te uiți acolo. După câteva minute, nu știu exact, n-am fost niciodată acolo și cred că nici voi n-ați fost, dar hipnotizați a mai fost cu toții, vă spun eu. Nu mai știi pe ce planetă ești. Știați că acele planuri care le vedem 12 pe secundă sunt prea multe pentru mintea noastră? Știați că emisfera stângă a creierului nostru, unde este imaginația, unde este capacitatea analitică, unde sunt o grămadă de dexterități ale omului, de competențe, stă moartă în timpul în care ni se dă pe tavă tot ceea ce vedem la televizor, tot ceea ce vedem la internet? Și emisfera stângă, cu cât o ținem, dragii mei, cu cât o ținem mai mult moartă înaintea televizorului, ea se atrofiază tot mai tare. Uitați-vă la copii în clasa a doua, în clasa a treia. Li se cere aptitudini lingvistice, de vorbire, de comunicare. Și nu știu vorbi. Nu știu. Nu pot vorbi. Oare de ce? Televizorul, internetul. Uitați-vă, dragii mei, la copii și eu. Ai mei, când am văzut prima dată jucând un joc video sau ceva, am încercat și eu de vreo două ori. Cu alea, știți, cu mașini. Dar am permis de conducere și m-am uitat la ei cât de bine să duc, ce performanțe. Și am zis, așa cum zicea și Got la un moment dat, ce dacă ar rămâne copii așa de inteligenți, cum îi vedem noi când sunt mici, toți ar ajunge genii. Toți sunt sfinți, nu când îi vedem când sunt mici. Dar pe măsură ce le cresc picioarele, li se micșorează aripile. Și atunci am încercat și eu. Eram tot pe miriște la jocul video. Când? Partea aia, când în parte. Bă, ce se poate, eu nu sunt om. Și am condus mașina, nu ca ei. Știți care e problema? Când te joci un joc pe computerul tău, ești irresponsabil față de ceea ce se întâmplă în jurul tău. De-aia nu greșești. Omul matur, ca și mine, când mă pun acolo, mă gândesc, bă, dacă vine soția... Și iar ies într-o, bă, dacă vine în vizită vun frate, bă, dacă vine vun păstor, nu? Ce fac? Iau Biblia, imediat o știți, ce faci, frate, cum o zis unul? Tocmai citeam în Biblie. Și păstor, ce citeai? Ce citeam din psalmii lui Matei. Gândirea aceasta irresponsabilă într-o singură direcție, concentrare maximă într-o singură direcție, o oră, două, trei, până la două, până... Înțelegeți? Și mintea noastră e praf. Acum specialiștii vin și spun, dragii mei, că în creierul omului s-au descoperit mai bine de 85% spațiu liber. Adică omul, în mod normal, și bărbat și femeie, folosește cam 10-12% din memorie. Genii se spune că folosesc cam 15%, nu? Și cred că noi toți folosim 15%, suntem aici. 15%, dar restul... E gol. Oare de ce? Spunea un, nu știu, psiholog mai mult sau predicator, dar spunea așa, vis-a-vis de diferența dintre creierul bărbatului și a femeii, spunea că totuși femeia are mintea mai plină. Că ea trebuie să gândească la murături, la dulceață, la zacuscă, la... Înțelegeți? Păi când bărbatul are așa în creierul lui o cutie, acolo pusă într-un anume departament, goală. O cutie cu nimic. Și când l-ați văzut pe tata vostru stând undeva într-o cameră, uitându-se așa în gol, se duce mama și zice, Ion, nimic, Ion, nimic, Ion, ha? Să spere deodată. Ce să știți că atunci ai în cutia cu nimic. N-ați văzut bărbații că stau așa de multe ori? Zice, păi și mie mi s-a întâmplat. Nu? Stai așa și la ce te gândești? Nici nu știu. Și nouă bărbaților spunea omul acesta, ne place să evadăm din alelalte cutii în care totuși este ceva, în cutia cu nimic. Dar vreau să vă spun, de fapt lucrul acesta există și la femei. E golul acesta pe care psihologii, specialiștii l-au găsit acum. Cu peste 80% din creierul nostru nefolosit. Ne frică uneori, ce tot biserică, 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 ca și banul ăla mărunt de la colectă. El nu știe să stea numai la biserică. Ce tot colectă, colectă, biserică, biserică? Dacă ne îmbolnăvim, dragii mei, avem unde. Se spune că Eden, creierul omului, era plin. Era plin de Dumnezeu. Dar acum, dragii mei, receptorul acesta care intră în comunicare cu Dumnezeu l-am omorât. Am luat ciocanul acesta numit mass media, televiziune, internet, am luat ciocanul acesta și am lovit receptorul și nu mai putem să intrăm în comuniune cu Dumnezeu. Lumea aceasta care ne influențează nu ne dă posibilitatea să prezentăm Evanghelia așa cum e ea. Ni se pare că dacă suntem oameni complicați, suntem cineva. Oamenii fac o dublă greșeală, o dublă problemă. Lucrurile complicate le înțeleg așa de greu. În plus, le uită pe cele simple. Domnul Dumnezeu a venit la noi cu soluții simple, dragii mei. Și după simplitatea Bibliei, dacă ne-am centrat viața, am fi niște oameni fericiți în casele noastre. Credeți că după nu știu ce episod, după nu știu ce vestul la internet, crezi că ești mai fericit? Poate mai obosit și cu ciarpine și cu spondiloză, nu? Crezi că dacă stau într-un fotoliu așa ca o legumă, Dacă stau acolo și îmi consum viața, sunt mai fericit, sunt mai cult, nimeni n-ar trebui să fie socotit cult cu toate diplomele, dacă nu citește Scriptura și dacă nu o trăiește. N-ai cum să fii cult. Dragii mei, mă duc mai departe și vreau să vă spun că specialiștii au spus că o imagine pe care o vedem la televizor este, de exemplu, dacă vedem, nu știu, un amvon, să zicem că vedem un amvon la televizor, într-o secundă, el se aprinde imaginea aceasta, se stinge de 30-35 de ori. Știți că energia electrică, curentul alternativ, are oarecare frecvență? Nu? Ați învățat de sinusoidă, nu? La școală. Aia e frecvența. Știți că, de fapt, lumina de la ecranul televizor e o lumină care pâlpâie într-una și o masă o vezi de 30 de ori. Și ești hipnotizat acolo, pentru că stai înaintea micului ecran. De-aia n-auzi. Tati, hai să mergem la biserică. Nimic. Tati, hai să mergem la biserică. Nimic. Tati, hai să mergem la biserică. Care găleată. N-ați făcut niciodată așa? Știți de ce nu aveți apetit pentru a vorbi? Știți de ce nu aveți apetit pentru a vorbi? Televizorul, internetul, astea sunt problemele noastre, dragii mei. Într-o astfel de societate trăim noi, care vrea să ne îmbolnăvească, dar, dragii mei, noi ne ridicăm în numele lui Iisus Hristos și avem biruință. N-ați vrea să fiți curățiți în această zi? Probabil că aveți o grămadă de întrebări sau le-ați spus toate. Dar răspunde-o, presupun unele întrebări. Nu? Aici cineva, poate că m-ar întreba cineva, îi voie? Vă spun eu niște întrebări care ar trebui să le puneți. E voie la ora 23 să stau cu mesul sau, nu știu, pe Facebook, să stau online? Ce ziceți, e voie? Vreau să vă spun un lucru. Eu tot îmi pun întrebarea, oare de ce? Oare de ce? De când am și eu adresă de mes, de când și eu cu Facebook, niciodată nu intru online. Nu, ce cineva e bandit. Nu de asta, dragii mei. S-ar rușina probabil prea mulți. Imediat aș vrea. Tot să pun deodată să doarmă. Eu zic la ora 23, când vezi o fată că stă cu online pe mes, să nu o deranjezi. Pentru că doarme. Sigur a intrat la ora 8 online și a dormit. Și acum au rămas așa, până dimineața așa o să rămână. Sigur doarme, că altcumva, ce-ar putea să caute, nu? Ce motiv ar avea o fată sau un băiat la ora 11 noaptea, la 11 seara, să stea online? Pentru ce? Pentru ce? Acum, probabil că o să mă întrebați, dar auzi, cam cât ați vrea să spuneți că ar fi voie să stăm pe net? Cât avem voie? Nu știu cum să răspund, asta e în funcție de cât de repede te saturi tu spiritual. O predică sau două? Cu câte saturi? Hai, lasă, nici chiar așa. Uite, dacă așa ziceți, mai pun un bonus. Încă 5 minute, uite, îți dau posibilitatea să mai stai în plus de o predică sau două, să te uiți la rochia de mireasa sorei Emma ex Moroșan. Dar nu mai mult de 5 minute. De ce? Pentru că o dai în bârfă. Te uiți mult la rochia sorei de mireasă, dai în bârfă, nu? Știți voi. Dacă mai aveți alte întrebări, n-aveți întrebări sau răspunsuri, dacă aveți. Aveți alte întrebări? S-a făcut ora 1 fără 5, am vrea să încheiem la timp. Hai, spuneți ce. Îi voie să ai high five sau Facebook? Nu e întrebare bună. Nu? Eu zic că e voie. Dacă pui acolo poze numai cu peisaje, cu peștișori. Văd unele poze de-a fetelor de data aceasta, au și băieții, nu ei vor să-și arate bicepsi. Nu vezi că la adunare acum, dacă zici, nu suntem pocăiți, nu se supără nimeni. Dacă eu zic către dumneavoastră azi, tineri dragi, nu suntem pocăiți așa cum ar vrea Domnul, voi vă supărați pe mine? Nici vorbă, că e adevărat, nu? Dar dacă îi zic unui băiat, auzi, mi se pare mie sau ai trapezul invers? E problema, nu? Sau cum să-i spui, unei fete de la dumneavoastră, ce mai faci, grăsuțo? Problema mare, dacă zici de pocăință, atunci nu-i niciun bai, nu? Pentru că imaginea noastră, văd unele poze așa pe high five, înțelegeți? Dacă ar fi să scrie un comentar, fiți atent ce a scrie. Zice, a scrie jos așa, sub unele poze de-a fetelor. Când mă uit la poza asta, mi-aduc aminte de cântarea aceea care la un vers spune: te aștept, Iisuse, privind spre ceruri, să văd dacă nu vii. Nu vă spune nimic treaba asta, nu? Da, ea se uită, tu zici că se uită în cer, știi, dar ea se uită după ceva pisică care nu se poate da jos din ceva copan. Toate spun așa poze ca și cum aici se uită la Domnul Dumnezeu, da? Nu? Și după aia, după ce ți-ai pus poza asta, aștept să vezi ceva răspunsuri, nu? O zi, două, trei, arunci ghiozdanul imediat la Facebook, la nu știu, te uiți să vezi, nu? Și în sfârșit îți răspunde și el: arăți bine. Și tu îi răspunzi așa: măsă. Nu? Ai scrie tu mai mult, nu te poți omili, nu? Dragii mei, cam astea sunt întrebările mele. Dacă aveți și voi întrebări, cu mare drag aș vrea să vă pot răspunde. Nu vă comparați cu lumea în care trăim. Știți de ce? Că pierdem foarte mult. Modelul acestei lumi, vă spun un lucru, nu-mi place la noi, la pocăiți, un lucru, de când m-am pocăit, de la 20 de ani. Că n-avem originalitate, înțelegeți? Trebuie să fie nu știu ce formație de rock ca să mă pot eu cumva așa ca să compun o cântare. Că trebuie să fie nu știu cum ca să înțelegeți. Că trebuie să fie nu știu ce vorbitor ca eu să-l urmăresc, să copiez ceva de la. De ce n-avem noi originalitate când Dumnezeu ne-a dat un Duh Sfânt cu care putem să influențăm? Asta mă doare. Eu nu mă refer la un anume gen de muzică astăzi. Nu. Ci la faptul că nu avem originalitate. Știți de ce? Un predicator, unul care predică. Zicea cineva că în Duhul Sfânt al lui Dumnezeu nu există blocaj ideatic, să ajung să nu mai știu ce să predic. Nu există blocaj ideatic în Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Tot așa ar trebui și la cântări să ne gândim. Dar atâta vreme cât ne impresionează lumea, nu? Atâta vreme cât vrem să impresionăm și noi și ne gândim la ochi, e problemă mare. Am avut un coleg, când eram angajat, venit la lucru și cumpărase ghiul. Și toată dimineața aceea se scărpina la nas. Până când ceilalți au început să-l înjure. Nu erau pocăiți. Vrei să ne arăți ghiulul, nu? Am vrea, dragii mei, să ne binecuvânteze Dumnezeu așa încât să vadă toți dușmanii noștri, nu? I-a pus Dumnezeu la punct acum că noi suntem cineva deodată. Ori Dumnezeu te binecuvântează întotdeauna cu ușa deschisă. Nu? Așa a zis femeii văduve: trage ușa după tine. Și toarnă din unde lemn și a turnat acolo din unde lemn. Noi am vrea la ușa noastră să fie toți dușmanii noștri atunci când ne binecuvântează Dumnezeu, să vadă ei ce avem, dar Dumnezeu nu face așa. Că uite-te, nu? Vrei o mașină bună, cum a zis cineva, zice, eu nu pot să mă duc, zice, de sărbători acasă, eram în Franța, nu pot să mă duc, zice, de sărbători acasă cu mașina asta, numai cinciar. Ce zic ai mei? Mai bine nu mă duc la vară acasă, dacă n-am șeptar. Ma cu cinciar nu pot să mă duc, știi? Și nu mai trecut mult, ei puneau rigips acolo în Franța, și doi trăgeau schela, și ăsta de care vă vorbesc eu dădea la tavan găuri ca să pună rigips cu două mașini de găuri, ziceai că e Rambo. Înțelegeți? Și nu a trecut mult, o săptămână, două, când au căzut de pe schelă și au rupt mâna în două, 7.000 de euro l-a costat. Că plătim scump pentru imaginea noastră, dragii mei. Plătim scump pentru imaginea noastră. Haideți să ne rugăm în această zi ca Domnul Dumnezeu să ne scape din gheara celui rău, din lumea aceasta în care ochii noștri pot deveni prizonieri a unei culturi bolnave. Mă rog din toată inima ca Domnul Dumnezeu să ne sfințească și să aducă binecuvântări pentru sufletele noastre. Amin. Dacă să ne rugăm, atunci vreau să cântăm și o cântare, dar să o cântăm din toată inima. Cine vine să cânte? Scumpii mei, când merg la biserică la mine și încerc să predic ceva și nu prea iese, știi, mă gândesc așa un lucru, ce bine că Domnul Dumnezeu nu ne răsplătește după succesul pe care îl avem în lucrare, că mai mult avem insucces decât succes. Dar Dumnezeu ne răsplătește, dragii mei, pentru credincioșia cu care facem lucrarea Lui. Și dacă nu reușesc vreodată să predic așa cum cel puțin aș vrea eu, întotdeauna trebuie să predicăm cum vrea Domnul. Zic, măcar să cântăm cum trebuie. măcar să ne rugăm cum trebuie. Când oamenii se plictisesc la biserică, să pot plictisi de predicatori. Și cam atât. În rest, nu avem motive să ne plictisim. Știți de ce? Pentru că stăm în prezența lui Dumnezeu. Și urmează să cântăm, dar chiar aș vrea să cântăm, să cântăm cu toții, să cântăm din toată inima și apoi să ne rugăm. Vă invit să vă ridicați și haideți să cântăm cântarea aceasta.
Tată, noi vrem ca slava ta.
Tată, noi vrem ca slava ta să poată fi văzută noi. Inimile noastre să devină doar o inimă și atunci lumea va ști că Iisus este Domn.
Tată, noi vrem.
Tată, noi vrem ca slava ta să poată fi văzută în noi. Inimile noastre să devină doar o inimă și atunci lumea va ști că Iisus este Domn. Doar un glas ce-ți înalță numele, fă-ne doar un glas ce te preamărește, fă-ne doar un glas, un gând și o inimă, leagă-ne pe toți.
Și înaintea lui Dumnezeu
puteți să cântați.
Și aș vrea, dragii mei, să vă întreb un lucru. Câți tineri ortodoxi sunt aici? Pot să ridici o mână în sus? Câți tineri baptiști sunt aici? Domnul să vă binecuvânteze. Câți tineri penticostali? De la alte biserici. Țineți ochii închiși. Stați cu ochii închiși înaintea lui Dumnezeu. N-ați vrea ca Domnul Dumnezeu să intre în inima noastră, să ne aprindă El cu puterea Lui, încât să avem putere de influență în generația aceasta? Cu ce vom influența noi, dragii mei, generația în care trăim noi? Cu știința noastră? Cu faptul că vrem să le arătăm că și noi ne pricepem la ceea ce se pricep ei? Cu faptul că le vom arăta, le vom demonstra că nu suntem atât de rămași în urmă, au crezut ei că sunt pocăiții? Dragii mei, am vrea ca Evanghelia care se predică aici, am vrea ca întâlnirea noastră să aibă un efect, o conotație divină. Eu aș vrea din toată inima ca Domnul Dumnezeu în această zi să ne cerceteze. Să mergem acasă, dragii mei, ca mai apoi să ne întâlnim și după masă, dar să mergem plin de puterea Duhului Sfânt. Nu vă cerem în această zi să spargeți televizoarele, să mergeți acum imediat la consignația sau nu știu unde, la ziar, să dați anunț că vindeți computere, nu. Întotdeauna am spus că televizorul, internetul, computerul sunt doar pentru oameni pocăiți. Doar pentru oameni pocăiți. Pentru că Dumnezeu ne-a declarat în lumea aceasta stăpânitori. Azi te pun pe pământ, tu să stăpânești peste peștii mării, peste păsările cerului, peste pământul întreg. Și astăzi, dragii mei, lucruri minore ne stăpânesc. Am renunțat la lucruri mari de viitor în favoarea lucrurilor care ne aduc beneficii în secunda aceasta. Ne-am obișnuit să privim spre plăceri de moment și uităm, dragii mei, că o veșnicie întreagă o să fim nu doar într-o satisfacție, ci într-o fericire. Pentru că, dragii mei, în lumea aceasta fericirea pe care pot o avea nu e fericire, fericirea nu e o țintă. Fericirea pentru noi pocăiți este o atitudine de drum. Noi călătorim în lumea aceasta fiind fericiți că într-o zi Domnul Dumnezeu ne va da răsplata. Și nu vă cerem și nu-și cere Dumnezeu ca uitându-te la un computer, la un internet, la un program TV pe care n-ai voie să-l vizionezi, să-ți muși buzele, să rapsi și cu greu să mergi înainte. Asta nu-i pocăință. Dumnezeu în această zi ne cere pasiune. Dumnezeu zice, cântă cântări de laudă și mergi în numele Lui biruitor. Închină-te înaintea Lui Dumnezeu în adunare și umple-te de putere ca să ai biruință. N-ai vrea să ai biruință? N-ai vrea ca să nu mai poată pune stăpânire pe tine absolut nimic? Aleluia! Sunt lucruri, dragii mei, mă gândeam pe mașină, sunt lucruri fără importanță pentru noi. Sunt lucruri nesemnificative, cum ar fi plictiseala. Mă plictisesc și încep cu poze, una, două, trei. Acum, dragii mei, fără nicio rezervă spun că este un duh al pozelor care se îndreaptă spre tineret. Poze, poze și iar poze. De se duce timpul nostru, uităm de Mântuitorul nostru. Uităm de acela care a dat biruință părinților noștri. Nu suntem oameni care trăim din trecut, dar de ce să nu vedem oameni simpli care n-aveau atâta informație ca și noi? Oameni care știau lucruri puține, dar le știau bine. Ei știau că există Dumnezeu. Ei știau că ce caută Dumnezeu găsește. Ce a găsit Dumnezeu curățește și sfințește. Și ce a sfințit Dumnezeu, El trimite în lucrarea Lui. N-ați vrea în această zi să fim niște unelte în mâna Domnului, să spun, Doamne Dumnezeule, spală-mă, curățește-mă, noiește-mă, edifică-mă, restaurează-mă, pune lucrarea Ta, Doamne, sunt făptura mâinilor Tale. N-ai vrea ca în Tine să locuiască prezența lui Dumnezeu? Cum să-mi pierd timpul în fața micului ecran când alții mor pe stradă, când o bătrână stă acolo cu gardul trântit la pământ, când un om e singuratic, când niște copii au o mamă la spital, când alți tineri ca și mine sfrâng viața în păcat și eu să stau nepăsător? Iertare, Doamne Dumnezeule! Iertare, Doamne Dumnezeule! Atmosfera aceasta de nepăsare ne-a cuprins și în adunare, Doamne! Uneori stând aici, așezând pe bancă, pe scaun în biserică, Doamne, avem aceeași impresie că stăm înaintea computerului. Creierul nu ne mai judecă, Doamne, și nici inima nu te mai cheamă. Vindecă-ne, Doamne Iisuse! N-ai vrea să te rogi în această zi așa? Vindecă-mă, Doamne Iisuse! Iisuse, Doamne Dumnezeule, intre Tu printre rânduri. Binecuvântează acești tineri cu putere. Tu ești aici, Doamne, s-au apropiat de Tine. Tu nu ești un internet, Tu nu ești o fotografie, Tu nu ești un Dumnezeu imaginar, Tu nu ești un cod etic, Tu ești un Dumnezeu viu și adevărat. Ne proșternem în pulbere înaintea Ta, Doamne, și-ți cerem sprijinul. Vrem să ne rugăm, Doamne, să ne rugăm atât de mult până Te apucăm pe Tine, Doamne. Tu nu vii, Doamne Dumnezeule, ca să ne umpli timpul în care ne plictisim. Tu vii, Doamne Dumnezeule, să ne umpli viața. Ar fi suficient pentru noi să rămânem până în veșnicie cu povara regretelor noastre, prea greu de dus, Doamne, o povara regretelor. Eliberează-ne astăzi, Doamne. Știm că pentru păcatele noastre, pentru ignoranța noastră, nu s-a inventat încă tasta delete. Ne apasă păcatele, Doamne, uneori, de ne bagă în scaune. Nu s-a inventat tasta delete, dar cunoaștem un sânge care ne poate curăți, o mână care poate fi întinsă spre noi. Ne așteptăm, Doamne, ca puterea Ta să ne scoată cablurile, Doamne, de la conexiunile care le avem din lumea aceasta. E treaba noastră, Doamne, dar am vrea în inima noastră, Doamne, să cobor Tu și să ne umple atât de tare, încât să nu mai simțim nimic pentru lumea aceasta, decât dorința de a fi mântuiți cei din jurul nostru. Lucrează, Doamne, și dă puterea acestor tineri să se roage. Uneori, Doamne, râde diavolul de noi. Rugăciunea noastră e percepută de el ca un fel de meditație yoga, pentru că ne vede într-o tăcere mare. Dă-ne putere să ne rugăm, Doamne, să ne rupem din lanțurile celui rău. Vino în ajutorul nostru, vino în sprijinul acestor tineri, dă-le putere să se roage, Doamne, nu-i condamnăm, Doamne Dumnezeule, că ceea ce ne convinge de starea de păcat, cel ce ne convinge de situația aceasta, e Duhul Tău cel Sfânt, lasă-L să lucreze. Ne rugăm cu toții, Doamne Iisus, să venim înaintea Ta, Doamne Dumnezeule, ne coborâm în fața Ta. Te rugăm frumos în această zi, Doamne, vină Tu cu putere și salvează-ne. Ne înfășoară cel rău, Doamne Iisus, o zi, două, trei. Ne vedem atât de înfășurați, dar astăzi, Doamne, vor sări lanțurile de pe noi în numele Lui Iisus. Cel ce ne dă biruință e viu. De ce să fim în fiecare zi niște victime, niște ținte ale celui rău, când putem să fim niște cobori, Doamne, în care Tu să dormi din plinătatea Duhului Tău. Aleluia! 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 Binecuvântă-ne, Doamne Iisuse! Vrem să ne adăpostim viața în Tine, Doamne Iisuse! De va fi astăzi, stăm de vorbă cu cineva! Vrem, Doamne Dumnezeule, să ne doară păcatele noastre atât de tare, încât să strigăm către Domnul nostru! După eliberare, după iertare, după noire, privegim fără Tine, Doamne Dumnezeule! În timp ce simțim o slabă satisfacție a faptului că putem să ne conectăm cu lumea, Doamne Iisuse! Nu ne-ai chemat în lumea aceasta ca să ne combinăm gândurile și rațiunile cu cel rău. Ne-ai chemat în lumea aceasta să fim liberi, Doamne! Vrem să fim exemplu de eliberare pentru oamenii care sunt robiți. Doamne Dumnezeule, ne dorim ca singurul lucru care să ne robească pe noi să fie prezența Ta, Doamne Iisuse. Ne robește-ne, vrem să fim robii Tăi. Nu vrem cântări fără de prezența Ta. Nu vrem predici, Doamne Dumnezeule, care mai degrabă să ne lege. Doamne, nu vrem nicio rugăciune rostită doar de pe buze, Doamne. Vrem rugăciuni reale, ceea ce facem, Doamne Dumnezeule. Vrem să fie caracterizat de transparență. Vino, Doamne! Vino, Doamne Iisuse Hristoase, și convinge-ne de nevoia noastră. Insistăm înaintea Ta pentru că știm, Doamne, că primești stăruința noastră înaintea Ta. Nu se va usca păcatul și pofta noi atâta vreme cât vom sta, Doamne, indiferenți. Nu vom căpăta mântuirea atâta vreme cât vom dori să ne impresionăm unii pe alții. Nu vom avea izbândă, Doamne Dumnezeule, cât vom veni doar cu un șablon de apreciere la adunare, Doamne. Pune noi dorința de schimbare, de eliberare. Întoarce-ne cu fața spre Tine, Doamne. Cântăm de multe ori că dacă trăim pentru Domnul, trăim. Și dacă murim pentru Domnul, murim. Ajută-ne să fim gata pentru acest mare adevăr. Binecuvântă-ne cu puterea Ta, Doamne Iisuse. Și harul Tău vrem să răsuțească.
Tu, Doamne, ești mai scump ca unul. Nu-i nimic pe lume să placă. Tot ce vreau, Iisuse, ești doar Tu. Doamne, ești mai scump și Tu, Doamne, ești mai scump ca unul. Nu-i nimic în lume să-mi placă. Tot ce vreau, Iisuse, ești doar Tu.
Haideți să mai cântăm încă o dată.
Aleluia! Nu tot ce strălucește în lumea aceasta este aur. Sunt scuturi care folosesc în luptă. Sunt pluguri care în timp ce se consumă strălucesc. Singura strălucire autentică, strălucirea Domnului, strălucirea de fulger a celui rău, este o strălucire casantă. Domnul spunea ucenicilor lui: am văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer. Este o strălucire care ți-o dă lumea pentru un moment, brăzdează cerul. Ești o stea căzătoară fără Dumnezeu. Singurii care vor străluci ca stelele cerului în veac suntem noi, copiii lui Dumnezeu, și așteptăm lumina Lui să fie peste noi. Rugați-vă pentru lumină. Aleluia. Dumnezeu să ne aprindă. Amin.